De juste e nderuar, i kthehemi edhe herë në ngjarjes historike, datës së 26 prillit në festën e solemnitetit të Zojës së Këshillit Mirë, Zojës së Shkodrës, pajtores qellore të popullit shqiptar, së cilës edhe herë Papa i shenjt John Paul II në vitin 1993 ja pati besuar mbar popullin shqiptar që pati filluar të gëzonte lirinë qytetare, lirinë njerëzore, lirinë themelore të njerëzit. E tani ngjarja historike e dekretit përmes së cilës Papa Francesku i dhuron kishës universale e kishës martire të Shqipërisë të lumturit martir 38 prej tyre për të cilët përfundimisht mori fund procesi i gjatë i kanonizimit, i shqyrtimit e jetës së tyre, të dëshmisë së tyre. Flasim në studio me Don Marian Palokën, të cilin e falenderoj për gatishmërinë e tij. Don Marian, do të nisësh nga një vlerësim që Kisha Katolike vërtet u jep këtyre 38 dëshmitarëve të martir të fesë në Jezu Krishtin, por janë edhe martir të vlerave të patjetërsueshme themelore të njerëzit, të një populli, të një shoqërie. Është një vlerësim i parë zyrtar që bën Kisha Katolike edhe herë atij martirizimi që psoi një popull i tërë gjatë një regjimi ateist e komunist, për çka institucionet shtetërore e tjera ende nuk janë shprehur.
Po, sigurisht Kisha njeh në mënyrë solemne shenjtrinë e bijve të saj. Kjo është vlera e parë dhe themelore. Edhe shenjtrinë e bijve të saj në Shqipëri, duke njohur shenjtrinë, njeh edhe kushtet në të cilat kjo shenjtri është bërë e mundshme. Dhe kushtet kanë qenë kushtet e terrorit, kushtet e dhunës dhe shtypjes, kushtet e mosrespektimit të drejtave të njerëzit. Dhe në mes këtyre kushteve kishte nevojë për njerëz që tregonin se nuk bënin paqe me të keqen. Prandaj vlerësimi atyre që nuk kanë pranuar të bëjnë të paqen me të keqen.
Pa kompromis,
pa asnjë lloj kompromisi. Vlerësimi i tyre do të thotë në të njëjtën kohë gjithashtu edhe vënien duke të keqes të asaj kohe, denoncimi asaj të keqeje, por edhe një shenjë shpresë se nuk ka asnjë të keqe brenda së cilës Zotit mos mbjell farën e shpresës dhe farën e të mirës. Në fund të fundit, hiri i Zotit e mbjell farën e të mirës në mes të ligësisë së historisë njerëzore dhe bën të lind nga ajo far lulja e bukur e martirizimit, lulja e bukur e dëshmisë një njerëzimi të shëlbuar, një njerëzimi të lirë nga joshjet e botës.
Me dekretin për shpalljen të lumtur të 38 martirëve shqiptar të regjimit të periudhës së regjimit komunist, Papa Francesku e me të Kisha Katolike edhe herë vlerëson atë mirë, të patjetërsueshme, të pamposhtur që ekziston në zemrën e çdo njeriu në mënyrë veçantë të atyre që besojnë në Zotin në një periudhë, siç thatë ju, përsekutimi, asgjësimi, trysnie, e në anën tjetër edhe denuncim i asaj të keqe që provon të amohoj dignitetin njeriut e popullit.
Po, historia e mirë zë fill gjithmonë tek e mira, edhe duke shpallur këta martirë të lumë, neve na jepet mundësia për të kapur tek zanafilla e mirë historisë sonë të trishtë dhe të errët të komunizmit, pra brenda saj ne mund ta gjejmë zanafillën e mirë, mund ta gjejmë atë fillin
farën e mirë
dhe edhe fillin që e lidh dhe mban bashk historinë tonë, dhe mund na jap gjithashtu një shtys, një shkas për të vijuar të mirën duke u shqyr me të mirën e dëshmuar prej tyre. Pra, e mira është e mundshme dhe ne duhet dim të lexojmë historinë tonë shkuar dhe si një historiku është shkruar mirë përveç tër dhunës dhe të keqes që është shkruar brenda saj. Shpesh herë sytë tan janë të mbushur nga dhimbja të keqes që shikojmë dhe errësohen përballë të mirës, duke shpallur martirët, Papa na thotë ka pasur një mirësi në atë kohë të keqe. Nisuni nga kjo mirësi për të ndërtuar të ardhmen tuaj.
E kjo është edhe një mënyrë për ta mbyllur atë kapitull duke thënë të vërtetën, duke pohuar të vërtetën e duke propozuar të vërtetën e të mirën njëkohësisht për një vazhdimsi.
Po, është një mbyllje e paharres, është një mbyllje
me kujtesë
e pajtuar, një kujtesë e paqt, një kujtesë gjithashtu e lumtur, sepse vetë fjala lumturim do të tregoj lumturinë që në fund fundit Zoti shkruan mes dhimbjes njerëzore.
Ndër 38 martirët kemi teolog, kemi filozof, kemi poet, kemi adhëtar, kemi laik, kemi një femër.
Është populli i Zotit, është populli i Zotit i shprehur me të gjitha karakteristikat që brenda këtij populli ka secili individ. Populli i Zotit nuk do të thotë rrafshim i karakteristikave individuale. Çdo figurë e këtyre martirëve, secila e marr në vetvete, është vetëm pjesë e një mozaiku të madh që Zoti e ka konceptuar dhe ka realizuar brenda asaj hapësire gjeografike që është dheu jon, që është toka jon. Prandaj sigurisht secili gur ka ngjyrën e vet, ka karakteristikën e vet, ka timbrin në vet, edhe ne mund ta kundrojmë tashmë këtë mozaik martirësh, pikërisht duke u përpjekur të shohim në tërësinë e tyre dritën e plotësishme që kanë të gjithë bashkë, por edhe shkëlqimin e secilit prej tyre në vetvete.
Këta martir i tregojnë edhe herë mbar popullit, jo vetëm katolikëve, mbar shoqërisë shqiptare, që vlerat për të cilat ja vlen të adhurosh jetën janë ato që duhet të jenë gur themel e duhet të jenë, themi, si caku i mbarë shoqërisë.
Ata dëshmojnë vlerat, por dëshmojnë parasgjithash nga ku burojnë vlerat. Dëshmojnë Krishtin si ato që na i ka dhënë vlerat si të vërteta që japin jetë, jo si të vërteta ideologjike. Vlerat kanë brenda jetën. Dhe në qoftë se njerëzit e sotëm do ta kuptojnë se nuk bëhet fjalë për të mbrojtur disa vlera pa jetë, disa ide pa shpirt, që mund të ishin ideologjike, por bëhet fjalë të mbrojmë disa vlera që kanë brenda jetën, atëherë ndoshta edhe njerëzit e sotëm do të ishin më të gatshëm të mbronin vlerat. Mirë po, duhet të përçohet ky mesazh tek bashkosit tan, që vlerat mbajnë brenda forcën e jetës dhe duke mbrojtur vlerat njerëzit mbrojnë jetën.
Mund të themi don Marian Paloka pa tepruar se ky dekretim nga ana Papa Francesku dhe Selis së Shejt për shpallin e të lumturve martirë shqiptar pohon edhe i herë nëse ka nevojë për ata që nuk duan ta pranojnë rolin që feja krishtare, që kisha katolike në trevat shqiptare gjatë gjithë shekujve ka luajtur një rol vërtet për të mirën e vetëm për të mirën e përparimin e vendit e të popullit.
Kisha nuk është asnjëherë pa mëkat, nuk është asnjëherë pa faje dhe sigurisht që kam
pagabime.
Sigurisht që ajo është një shoqëri e përbërë edhe nga njerëz dhe pjesa njerëzore e kishës na lejon neve të drejtën që të gabojmë, gjithashtu edhe si kishë të dimë kërkojmë falje për gabimet tona, por rastet e mrekullueshme dhe shkëlqyeshme të martirizimit nxjerrin pa edhe një herë forcën e madhe që ka kisha dhe ka pasur kisha gjatë shekujve brenda kombit ton për të dhënë shembullin e mrekullueshëm të njeriu të realizuar plotësisht fal pikërisht besimit tin Krishtin. E këtij njeriu që është i Zoti në sa i të fesë i ushqyer nga besimi që t'i jap edhe kombit vlera dhe dëshmi që janë të pazëvendësueshme për historinë tonë shpirtërore.
E duke ju falendruar në përfundim, po themi se martirët na kujtojnë edhe herë se jeta njerëzore, jeta njeriu, jeta e një vendi, një populli pa përmasën transcendentale, pa Zotin nuk ka vlerë. Me Zotin edhe të merri më i madh shndrohet në dritë e në fitore.
Ata na kthejnë edhe një herë tek themeli i mundësisë për ta bërë të qëndrueshme ndërtesën tonë kombëtare, dhe ky themel është besimi në Zotin.